Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эсенсизби, бүгүн 7 май, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат доктурубуздун темалары. Политклиника басылмасынын редактору Дилбар Алимова, Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин мурдагы президент Курманбек Бакиев тууралуу каты деген документке байланыштуу атайын кызматка телефондон сурак берди.
Мындай каттарды бирөөнү дискредитация кылуу же болбосо кандайдыр бир саясий аракеттердин негизинде ушундай каттар фейк аккаунт же фейк тараптардан чыгарылышы мүмкүн да.
Айыгышкан кармаштар жүрүп жаткан Бахмут шаарында согушуп жаткан вагнерчилердин башчысы ага кошумча ок дары курал жарак берилерин билдирди.
Бир нече күн мурун ал 10 майда жоочулары шаардан чыгып кетээрин, согуштук позицияларын Орусиянын коргоо министрлигине өткөрүп беришээрин билдирген.
Ошондой эле алдыдагы берүүдө кыргызстандык алгачкы кинорежиссер документалист Лилия Турусбекованы кызы Асель Даниярова менен чогуу эскеребиз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызынан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. АКШдан Техас штатында Ален шаарчасындагы соода борборунда куралчан киши ок чыгарып, кеминде 9 адам мерт болду, дагы 7 киши жараталды. Күбөлөрдүн айтымында кылмышка шектүү кара кийимчен жана ок өтпө соот кемселчен жүргөн. Өтүп бараткандарды мээлеп туш келди ок чыгарган. Полиция ал атып өлтүрүлгөнүн, жанында шериктери болбогонун маалымдады. Кабарларга караганда набат кеткендердин арасында балдар дагы бар. Ооруканага жеткирилген 7 адамдын 3 абалы оор. Соода борборунан 100 адам эвакуацияланды. Техастын губернатору Грег Эббот куралдуу кол салууну айтып өткөз трагедия деп атады жана жергиликтүү бийликке болгон жардам көрсөтүүлөрүн убада кылды. Полиция окуя болгон жерде жүргөн жарандарга кайрылып, иликтөөгө кереги тийген видео сүрөттөрү болсо бөлүшүүгө чакырды. Аталган штатта жашы 21 ашкан жарандардын көбү эгер соттолбогон болсо лицензиясы жок тапанча алып жүрүү укугу бар. Техастын мыйзам чыгаруу жыйынын республикачылар көзөмөлдөйт жана алар курал жарак алып жүрүү эрежелерин катаалдатууга каршы экени белгилүү. Бейүк мөдө уюмдардын эсебинде жыл башынан бери АКШда 4 жандан көп адамдын өмүрү кыйылган 200 учур катталды. Бул соңку 7 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Президент Садыр Жапаров 7 майда расмий сапар менен Орусияга учуп кетти. Анан баспасөз кызматы Жапаров Москвада Орус президенти Владимир Путин менен жолугуп, эки жана көп тараптуу алака катышты талкууларын кабарлады. Ошондой эле башка расмий адамдар менен дагы жолугушуу пландалганын, 9 майда ардактуу конук катары жеңиш парадына катышаарын билдирди. Жапаровду окшоп кеткен делегациянын курамында өкмөт башчынын орун басары Адылбек Касмалиев баштаган бир катар министрлер бар. Путин тажик президенти Мамали Рахмонду дагы жеңиш парадына чакырганы белгилүү болгон. Рахмон 2021-жылдагы Москвадагы парадка келген жалгыз чет элдик лидер болгон. Былтыр Орусия Украинага каршы согуш ачкандан кийин аскердик парадка бир дагы чет элдик президент же өкмөт башчы барган эмес. Орусиядагы Вагнер жалданма аскер уюмунун негиздөөчүсү Евгений Пригожин Бахмуттагы согушту улантуу үчүн анын жоочуларына курал жарак ок дары берилерин билдирди. Анын телеграм каналына жарыяланган кайрылуусунда вагнерчилер менен коргоо министрлигине генерал Сергей Суровкин ортомчулук кылары белгиленген. Буга чейин Пригожин 10 майда анын жоочулары Украинанын Бахмут шаарынан чыгып кетерин жарыялаган. Мындай чечимге ок дарылардын жетишсиздиги жана оор жоготуулар себеп болгонун белгилеген. Мындан көп өтпөй 6 майда Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Орус президенти Владимир Путинге кайрылып, атайын даярдыктагы Ахмат аскер бөлүгүн Бахмутка жөнөтүүнү өтүнгөн. Пригожин буга чейинда Бахмутту басып алууга аракеттенип жаткан вагнерчилерде курал жарак жетишсиз экенин айтып чыккан. Вагнердин катарында Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын жарандары дагы бар. Буга чейин орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 5 кыргызстандык каза болгону ачыкка чыккан. Суданда жоолошкон тараптар биринчи жолу бетме бет түзүлүшү өткөрүү үчүн 6 майда ишембиде Сауд Аравиясына келди. Бул тууралуу BBC жазды. Ага ылайык тараптар АКШ жана Сауд Аравиясынын өтүнүчү менен сүйлөшүүгө көнгөн, бирок согуштук аракеттерди токтотуу турууга макул болгон эмес. Куралдуу кагылыш башталгандан бери ок атышууну токтотуу тууралуу бир канча жолу макулдашуу болуп, бирок анын баары толук аткарылган эмес. Вашингтон менен Эр-Рияддын биргелешкен билдирүүсүндө тараптар Судан элинин кызыкчылыгын эске алуу менен ок атышууну жаңжалды токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөргө активдүү катышуу чакырыгы жазылган. Суданын Хартум баштаган бир катар шаарларында армиянын кол башчысы генерал Абдель Фатах Аль-Бурхандын аскерлери менен Мохаммед Хабдан Дагала жетектеген ыкчам колдоо күчтөрү тобунун ортосунда куралдуу кагылышуу 15-апрелден бери уланууда. Буга кезинде бири бирин өнөктөш санаган эки генералдын бийлик үчүн күрөшү себеп болду. Куралдуу жаңжал башталгандан тартып жүздөгөн адам мерт болуп, дагы бир канчасы жараталды. Өлкөдө 450 000 адам жер которууга аргасыз болду. Дагы 115 000 көп киши коңшу өлкөлөргө качып чыкты. Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округунан шайлоого 32 талапкер атсалышат, жана алардын 5 аялдар. Борбордук шайлоо комиссиясында 6-майда чучукулак кармоо аркылуу талапкерлердин бюллетендеги кезеги аныкталды. Катталгандардын арасында Эркин Бөлекбаев, Максат Кунаккунов, Данияр Тербишалиев, Өмүрбек Субаналиев, Турсунбай Бакир уулу, Ракшан Жээнбеков, Руслан Бекназаров өңдүү саясатчылар жана коомдук ишмерлер бар. Аталган округда мөнөтүнөн мурда шайлоо 28-майда өтөт. Кыргызстанда соңку парламенттик шайлоо 2021-жылы ноябрда болгон. Анда Ленин округунан депутат болгон Жээнбек Абиров март айында өзү аралашкан мушташка байланыштуу мандатын тапшырган.
Жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Бардык маалыматтар азаттык чек.org сайтында, ошондой эле тиркемени жүктөп алыңыз. Тиркеме эч кандай бөгөттөргө туш келген жок. МРТНК аба ырайы маалыматы: 8-майда Баткенош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 23-28, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 градус, Баткенош, Жалал Абадта түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17 градуска чейин жылыйт, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 9-14 градуска чейин сууйт, күндүз -2 + 3 градус. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. Политклиника медиасынын редактору Дилбар Алимова Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин мурдагы президент Курманбек Бакиев тууралуу каты деген документке байланыштуу атайын кызматка телефондон сурак берди. Алимова бул окуядан кийин фейк аккаунттардын басымы күчөгөнүн, медианы жабууга үндөгөн чакырыктар жазылып жатканын айтууда. Спикердин башкы прокурор Курманкул Сулушевке жазган катынын көчүрмөсү деген документ ага чейин интернетте тараган. Политклиника анда коюлган колтамга Шакиевдикине окшош деп жазган. Анын басма сөз катчысы кат жалган экенин айтып, ал атайын спикерди жаманатты кылуу үчүн атайлап таратылып жатат деген маалымат берди. Темага Кундуз Кызылжарова токтолот.
Улуттук коопсуздук комитети Алимованын суракка алынганы тууралуу маалымат тарата элек. Башкы прокуратурада талкууга түшкөн көчүрмөнүн чоо жайын комментарийлей элек. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин атынан башкы прокурор Курманкул Зулушевке жазылган кат делген документтин сүрөтү алгач социалдык тармактарда тарап, политклиника басылмасы аны кыска кабар иретинде 5-майда жарыялаган. Жаңылык кол тамгасы окшош, Шакиев Бакиевди актоо өтүнүчү менен баш прокурорго кайрылганбы деген тема менен чыккан. Документ 2022-жылы 28-апрелде номер 6-66-51-22 деген чыгыш номер менен жазылган. Ал кезде Шакиев спикер эмес, Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери болуп турганын белгилей кетели. Журналисттер кийинки бетте коюлган кол тамганы Нурланбек Шакиевдин кол тамгасына салыштырып экөө окшош экенин жазышкан. Анда мурдагы президент Курманбек Бакиев жөнүндөгү маалыматтарды мамлекеттик мекемелердин, анын ичинде сот органдарынын сайтынан алып салуу жана маалымат ресурстарында Бакиевдин ар намысына шек келтирген маалыматтардын таркатылышына бөгөт коюу суранычы жазылган. Бул кабар сайтка чыккандан бир күндөн кийин 6-майда политклиниканын башкы редактору Дилбар Алимова УКМКнын кызматкерлери суракка чакырып жатканын Фейсбукка жазып чыкты. Азаттык Алимова менен 7-майда байланышканда мындай маалыматтар менен бөлүштү.
ККМдин сотрудниги мен деп келип калмыз ККМга, адвокат менен барам десем, жок, биз азыр колго барып алып кетебиз деп мындай оройтом менен сүйлөштү да. ККМнын дагы бир башка сотруднигин чалып, жанагы постту алып коесуз, биз деген телефондон эле тактамай болуп атабыз. Суроолор ушул боюнча болду, сиз ал катты каяктан алгансыз? Мен ушул фейсбукта эле ачык эле жүргөнүн көрсөтүп койдум аларга.
Алимова поликлиника басылмасына фейк аккаунттардын басымы күчөп жатканын, ар кандай каралоо, медианы жабууга үндөгөн чакырыктар жазылып жатканын кошумчалады. Спикердин басма сөз катчысы Алтынбек Деркенбаев документти каралоо максатын көздөгөн жана атайлап жасалган деген маалымат таратты. Алар поликлиника басылмасынан жаңылыкты алып салууну талап кылууда.
Жогорку кеңештин каттарды каттай турган атайын бөлүм алар менен биргеликте жасалмай экенин, ал каттын ушул номери базада дээрлик жок экенин биз тактап мен аларга айттым. Бул жалган, жөн эле фотошоптон жасалган кат деп. Бирок эми ага карабай алар катты болсо жарыялап, анан өздөрүнүн комментарий менен чыгарышыптыр. Жарыялоо бул журналисттик ишмердүүлүктүн эрежелерине, тиешелүү мыйзамдардын ченемдерине да каршы келет. Адамдын аброюна, намысына шек келтирип, жогорку кеңештин да дагы аброюна шек келтирилип жатат.
Мурдагы президент Байкеевди актоо боюнча Нурланбек Шакеевдин атынан башкы прокурор Курманкул Зулушевке жазылган деген кат боюнча башкы көзөмөл органы жооп бере элек. УКМКда журналисттин суракка чакырылганы боюнча маалымат бербеди. Азаттык каттын чын төгүнүн билүү үчүн анын сүрөтүн тараткандарды таба алган жок. Фейсбуктагы Сыймык Калканов аттуу катталуучу аны жалпыга маалымдоо каражаттары чыгарган кабар макалалардын шилтемелеринин алдына тиркеп жатканын билдик. Нурланбек Шакеев Байкеев бийликте турганда анын басма сөз катчысы болуп иштеген жана ага кеңешчи дагы болгон. Активист Мавлян Аскарбеков сөз болгон документти элдин реакциясын текшерүү аракети катары баалады.
Канчалык деңгээлде ошол кат расмий же расмий эмес экени белгисиз. Мындай каттарды бирөөдү дискредитация кылуу же болбосо кандайдыр бир саясий аракеттердин негизинде ушундай каттар фейк аккаунт же фейк тараптардан чыгарылышы мүмкүн да. Ушундай каттар аркылуу коомчулуктун пикирин коомчулуктун мамилесин билүү максатында дагы атайын чыгарылышы мүмкүн.
Февраль айында Дубайда Кыргызстандын азыркы жана мурдагы президенттердин жолугушуусунда Курманбек Байкеевдин катышканы талаш талкуу жараткан. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирүү таратып, Жапаровдун мурдагы президенттердин эч бири менен жеке кызыкчылыгы, кастыгы же милдеттемеси жок экенин билдирген. Мартта Бишкектеги Ала Той антынын алдына чогулган коомдук бирикмелердин 40 ашуун мүчөсү Курманбек Байкеевдин акталышына жана 7 апрелдин календардагы статусунун өзгөртүү сунушуна байланыштуу бийликке кайрылуу жасаган. 2010 жылы 7 апрелде Курманбек Байкеевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга ок атылып, 80 ашуун киши набыт болуп, 1000 ашуун адам жараат алган. Күндөз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду Украина темасы менен улантабыз. Аннексияланган Крымга 7 майга караган түнү ондон ашуун дрондордон чабуул коюлганын Севастополдун Орусия дайындаган губернатору билдирди. Байкушчулар акыркы мезгилде жарым аралга соккуруу учурлары көбөйгөнүн белгилешет. Ал эми айгышкан кармаштар жүрүп жаткан Бахмут шаарында согушуп жаткан вагнерчилердин башчысы ага кошумча ок дары, курал жарак берилерин билдирди. Украинадагы согуштун айланасында ага акыркы жагдайлар тууралуу Айнура Жекше кызы баяндайт.
Севастополдун орусиялык губернатору Михаил Развожаевдин айтымында түнкү чабуулдан шаардагы бир дагы объект зыян тарткан жок. Бул тууралуу телеграм каналына жазган аткаминер бир дрон өзү кулап түшкөнүн, экөө деңиз үстүндө атып түшүрүлгөнүн билдирди. Орусиянын бул ырастоолоруна Украин тарап жооп кайтара элек. Көз карандысыз булактар тарабынан да маалыматты бышыктоо же төгүндөө мүмкүн эмес. Буга чейин 4 майда аннексияланган жарым аралдын бийлиги пилотсуз учак жок кылынганы маалымдаган. Апрелдин аягында бир дрон Севастополдогу мунай базасын бутага алганда өрт чыккан. Украина армиясынын өкүлү ал окуяны Киевдин контрчабуулга өтүүсүнүн бир элементи деп атаган. Ал арада орус армиясы оккупациялаган Мелитополь шаарынын украиналык администрациясынын жетекчиси Иван Федоров Крымдын түндүгүндөгү кире бериште 5 сааттык тыгындар пайда болгонун маалымдады. Ал муну оккупациялык күчтөрдүн Запорожье облусунун майдан менен чектешкен жерлеринен эвакуация жарыялаганына байланыштырат. Радио Свобода жазганына караганда, Украина менен чектеш Белгород облусунда Спарядушина деген айыл аткылоого туш болду. Региондун губернатору Вячеслав Гладков газ түтүгү менен электр зымдарына зыян келтирилгенин, бир жер там жарым жартылай урап калганын, жабыркагандар жок экенин айтты. Согуш башталгандан бери облус утур-утур аткыланып келатат. Украин тарап Николаев облусу ракета соккусуна кабылганын, дүрмөт өнөр жайышканасынын имаратына тийгенин, жабыркагандар болбогонун билдирди. Бир нече айдан бери уруштун чордонуна айланган Донецкидеги Бахмут шаарында кармаш уланууда.
высунулась группа в складе одной...
Душмандын отряды алдыга жылды. Биз атклап алардын биздин позицияларыбызга жакындашын токтоттук. Алардын чакан чабуулунда пайдаланган пулемётту жок кылдык.
Деп айтты Рейтердин кабарчысына Украина армиясынын артиллерия бөлүгүнүн командири Игорь Савюк. Шаарды алуу аракетине орусиялык Вагнер менчик компаниясы катышып келатат. Жекшембиде анын негиздөөчүсү Евгений Пригожин Бахмутту алуу аракетин улантуу максатында ага жетиштүү көлөмдө ок дары жана каруу жарак убада кылышканын телеграм каналына билдирди. Бир нече күн мурун ал 10-майда жоочулары шаардан чыгып кетэрин, согуштук позицияларын Орусиянын коргоо министрлигине өткөрүп беришэрин билдирген. Ал өз чечимин ок дарынын жетишсиздиги жана оор жоготуулар менен түшүндүргөн. Ага чейин Пригожин бир күндө эле каза тапкан вагнерчилер деген сөөктөрдүн фонунда тартылган видеодо ок дарынын тартыштыгы үчүн коргоо министрлигин жана министр Сергей Шойгуну, башкы штабтын командачысы Валерий Герасимовду түздөн түз айыптаган.
А затем мы выйдем в тыловые лагеря.
9-майдан кийин 400 күндүк оор иштен кийин тылдагы лагерлерге чегинебиз. Ошол жерде орус эли бизге качан муктаж болорун күтөбүз. Себеби силерге тапшырылган нерселерди башкарууга кудуретиңер жетпейт.
На что вас поставили?
6-майдын кечинде Пригожин компаниясы менен коргоо министрлиги ортосундагы жаңжал тууралуу текст телеграм каналга жарыялаган. Андагы маалыматка ылайык, мекеменин буттосууларынан улам жоочулар ири жоготууларга учурап катарларын толуктоого мүмкүнчүлүк ала албай чабал болуп калды. Пригожин Бахмуттан чыгарылса, Вагнер согуштук жөндөмүн калыбына келтирэрин айткан. Анын артынан ишембиде Чечендстандын башчысы Рамзан Кадыров президент Владимир Путинге кайрылган. Анын телеграм каналына чыккан катта коргоо министрине тапшырма берип, Ахмат аскер бөлүгүн Бахмутка Вагнерчилердин ордуна жиберүүнү өтүнгөнү айтылган. Кадыровдун кайрылуусуна Кремль азырынча комментарий жасай элек. Расмий Киев орусиялык күчтөр күн сайын жүздөгөн аскеринен ажырап жатканын билдирип келет. Орусиянын коргоо министрлиги Бахмуттагы жоготуулары тууралуу маалымат бере элек. Радио Свобода жазгандай, Ахмат атайын даярдыктагы бөлүгү орус тарап Мариупольду толугу менен ээлеп алардын алдында ал жерге киргизилген. Орусиялык блогерлер жана украиналык аскерлер алардын эффективдүү болбогонун, оор жоготууларга учураганын айтып келишкен. Кадыров үй бүлөсү менен Пригожин, Вагнер менчик компаниясы батыштын санкциялык тизмесине киргизилген. АКШнын финансы министрлиги 26-январда Вагнерчилерди трансулуттук кылмыш уюмунун мүчөлөрү деп мүнөздөгөн. Айнура Жекше кызы, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктардын кыскача таржымалы. АКШнын Техас штатында соода борборунда курчалган киши ок чыгарып, кеминде 9 адам мерт болду, дагы 7 киши жарат алды. Президент Садыр Жапаров 7-майда расмий сапар менен Орусияга учуп кетти. Жапаров Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугуп, эки жана көп тараптуу алака катыштуу талкууларын кабарланды. Орусиядагы Вагнер жалаң аскер уюмунун негиздөөчүсү Евгений Пригожин Бахмуттагы согушту улантуу үчүн анын жоочуларына курал жарак ок дары берилерин билдирди. Суданда жоолошкон тараптар биринчи жолу бетме бет түз сүйлөшүү өткөрүү үчүн ишембиде Сауд Арабиясына келди. Башка жаңылыктар Азаттык ЧКТОР сайтында. Эми Севан түрмөгүнө орун берели. Бул жолу Кыргызстандагы алгачкы кинорежиссерди документалист Лилия Турусбекованын балалыгы, чыгармачылыгы жана жеке жашоосу тууралуу кызы Асел Даниярова менен маектешебиз. Маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Асел айым, кош келиңиз биздин студиябызга. Бул ирет биз сиз менен ушинтип белгилүү кинорежиссер Лилия Турусбекова тууралуу сүйлөшөбүз. Ал сиздин апаңыз. Сиз ал киши менен сыйбыктанасызбы?
Эң оболу апабыз жөнүндө сөз кылууга чакырганыңызга, жеке сизге жана редакцияңызга ыраазычылык билдирем. Албетте сыймыктанам. Сиңдим Гүзел жана иним Бектур, биз үчөөбүз абдан бактылуубуз деп айтсам болот. Анткени биз сонун тамыры бар, сонун үй бүлөдө чоңойдук. Бул албетте биздин эмгеги эмес, бул бешенебизге жагылган тагдыр деп айтсам болот.
Документалист кинорежиссер катары Лиля Труспекованын өзгөчөлүгү эмнеде болгон сиздин багыңызда?
Апабыздын чыгармачылыгы үч жактан өзгөчө. Биринчиси жана эң негизгиси 40 жылга жакын чыгармачылыкта анын көңүлү жөнөкөй адамдарга жана белгилүү инсандарга, адамдарга багытталган. Анан экинчиси анын материалдарды көрсөтүүдө сенсациянын жок болушу. Анын тасмаларында хайп жок. Эч кандай хайпка орун жок. Анан үчүнчүсү экинчисине байланыштуу мен ойлойм. Ал анын тубаса табити, көркөм табити, эстетикалык табити, бул бардыгында дасторконун жайганынан, теманы тандап алганынан, анан кайсы китепти окуганынан, анан тасмаларынан жана көркөм кеңештин мүчөсү катары катышканынан көрүнүп турат. Анын табити, эстетикалык табити эч качан түшүргөн эмес.
Анан эркин ой жүгүрткөнүн көп айтышат экен. Ошол эле мезгилде ал ошол советтик системада жашаган да. Анан ушул системада же болсо өз жашаган доордун саясатынын канчалык деңгээлде көз каранды болгон?
Апабыз саясаттан бир топ алыс болчу. Ал өзү абдан жоопкерчиликтүү, жигердүү, активдүү адам болгону менен абдан боорукер болгон. Ал өзү шыктандырган, кызыктырган адамдарды тасмаларга тарткан. Бул жагынан алып караганда саясат чоң таасир эткен эмес. А бирок күнүмдүк турмушунда албетте ошол кездеги жагдайга тиешелүү окуялар болгон. Маселен, анын «След за весной», жаздын артынан аттуу тасмасы ошол жылдын фавориты болгон. Анан биринчи орунга ээ болору болжолгонгон чоң бүткүл союздун фестивалында даректүү тасмалардын арасында. Бирок ошол жылы фестиваль Фрунзе шаарында өткөн ошол фестиваль. Бир күн мурда аны партиянын жетекчилигине чакырды. Анан сиздин тасмаңыз ушундай деңгээлде болгону менен биз саясий себептерден башка республиканын кинорежиссёруна биринчи орунду беребиз, ошого даяр болуңуз деп айтышты. Албетте ушундай чечим аны нааразы кылды, бирок ал бизге бир да сөз бул жөнүндө айткан эмес. Мен муну кийинчерээк киностудиянын кызматкерлеринен уктум. Ушундай окуялар болгон албетте.
Негизи Лиля Трусбекова өзү кандайча ушул кинорежиссердук адистикти тандап алганда, бул жанагы белгилүү чыгаан акын драматург Жусуп Турсбековдун атасынын таасири, ошонун айланасындагы адайы чөйрөнүн таасири болгонбу?
Албетте, атасынын апабызга атасынын таасири чоң болгону талашсыз. Ал өзү абдан шайыр, көңүлдүү жана жомарт киши болгон. Апабыз тайнебиз, тайнебиз Үмү Гүлсүн Молдакматова, Байтик Батырдын чөбүрөсү болгон. Ал айткандай анын үйүндө азыркыдай эч кандай эмерек болгон эмес, бир эле керебет, бешик жана китептин текчелери болгон. А бирок биз ал айткандай бай болгондой жашачубуз. Анткени биздин үйүбүздө дайыма эле Саякбай Каралаев, Молдобасан Бусурманкулов, Шапак Рысмендеев көп убакыт өткөрүштү. Анан Муса жана Муса Байетов жана Атай Огонбаев комуз чертип ырдаса, Касым Тыныстанов, Зияш Бектенов, Түгөлбай Сыдыкбеков, Жомарт Бөкөнбаев жана башка белгилүү адамдар дайыма эле конокто болушту үйүндө. Албетте бул апабызга таасир эткен. Анан ал өзү аябай кызын аябай жакшы көрчү. Күн сайын апабызды театрга же кинотеатрга алып бар, алып ээрчетип барчу. Анан китептерди кызына окуган, анан анын ийгиликтери менен мектепте де абдан сыймыктанчу. Дагы бир мисал, ал белгилүү 1939 декадасына 400 киши катышты. Алардын арасында мен кичинекей кызы менен апам болгон. Бул сөзсүз чоң таасир эткен менимче. Негизи бирок акыры апабыз ошол кесипти тандап алган, кандай тандады мага анын курбулары айтты. Анткени ал акыркы класста окуганда Фрунзе шаарына ошол Бүткүл Союздук кинематография институтунан окутуучулар келишти, анан жаштар менен жолугушту Алатау кинотеатрында. Анан алар ошол иш чара аяктагандан кийин апабыз курбуларына айтты: мен режиссер болом, директор тасмалардын режиссеру болом, Москвага ушул институтка барам окууга. 60 жыл өткөндөн кийин биздин апабыз каза болгондон кийин мен биздин кыргыз кино фотофоно архивинде сакталган тасманы көрдүм, таптым. Ошол тасмада биздин апабыз Москвага ГИКке баратат поезд менен.
Биз үчүн абдан таасирдүү болсо керек, анан Лиля Брик Маяковскийдин музасы ушул адамдын атынан коюптур да. Ал Лиля Брик менен байланышта болгонбу же чыгармачылыгы аркылуу гана ушул Лиля Брик Жусуп Турсбековко да муза болгонбу? Кандайча ушул атынын ысымын
муза болгон эмес, албетте. Маяковскийди жакшы көргөн. Анын биринчи туун баласы кыз болгондо анын атын коюуга эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес, ошон үчүн анын музасынын атын койду.
Лиля Турсбекова эми сиз жана айтып калбадыңыз, 33 жыл төрөлгөн өзү. Репрессиянын убагында жакшы байкабай калса керек, болбосо ал жерде ушул учурда атасынын үйүнө келип жүргөндөрдүн бир топтору репрессия курмандыгы болуп камалып кеткендер. Андан кийин атасы согушка кетип калып атат. Ошондой кызына жакын жүргөн туун кызы өзү дагы, анан ошон жүргөн учурда бул атасынын жоктугу кандай сезилген, атасы согушка кеткенден кийин күйөөлөрүнүн турмушу кандай болгон, сизге айтып берчү беле кийин.
Биринчиден биздин апабыз өзү жөнүндө көп айткан эмес, ал ушундай киши болгон. Албетте биз кичине билебиз анын балалык кылдыгы жөнүндө анткени анын курбулары бизге көп айтышты. Лиля, биздин классташыбыз Лиля абдан улуттуу кыз болгон, дайыма эле китеп менен жүргөн, китептерди көп окуду.
Ушул өзүңүздүн апаңыз Лиля Турсбекова тууралуу кызы катары, талдоочу катары, фонддун жетекчиси катары келип бизге маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуз.
Асель Данияарова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Алдыда кайрадан уктуруубуз уланат. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов.